Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz muxlislar bilan radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Har birimiz qatnayotgan imonlilar jamoatining haqiqiy egasi bu Xudodir. Xudovand esa har bir jamoatga va kichik uy guruhlariga o'zining vakillarini, ya'ni o'z xizmatchilarini tanlab qo'ygan. Endi azizlar, shu jamoatlar va kichik uy guruhlaridan Xudoning qanday maqsadlari bor degan savol paydo bo'ladi. Rabbimiz Iso Masih har bir jamoatlarning egasi ekan, demak, o'ziga yarasha jamoatlar uchun katta maqsadlari bor. Quyida bir nechta oyatlar orqali Rabbimizning har bir guruhlar uchun qanday maqsadlari borligini aniqlab olishimiz mumkin. Masalan, 1 Korinfiyaliklarga 10-bob 31 oyatda Havori Pavlos jamoatlarning birinchi maqsadini aytib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Azizlar, har bir jamoatning xoh u katta jamoat bo'lsin, xoh kichik uy guruhlari bo'lsin, ular qilgan ishlari orqali faqatgina Xudoning nomi ulug'lanishi kerak. Hozir ayrim jamoatlarni ko'rishimiz mumkinki, bir necha yil avval paydo bo'lganligiga qaramay, o'sha holicha hech o'zgarmay turibdi. Aslida kichik uy guruhlarining yana bir maqsadi guruhlar ko'payib borib, yana boshqa guruhlarga bo'linishi va shu yusinda ko'payib borishi kerak. Efesliklarga maktubining 4-bobi 11 oyatdan 13 oyatgacha bo'lgan joyida Pavlos Xudoning xizmatchilari, ya'ni yetakchilarning ruhiy inomlari haqida gapiradi. Albatta, ushbu inomlar Xudo jamoatlarini o'sib rivojlanib borishi uchun xizmat qilishi kerak. Shu yusinda imonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar va Masihning ummati obod bo'la boradi. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Aziz uy guruhini boshqaruvchi birodarlar, Xudovandga qilayotgan xizmatimiz yanada samarali bo'lsin. Uy guruhlarini yanada ko'payishi uchun xizmat qilaylik. Oldimizga oliy maqsadlar qo'yib, ushbu maqsadlar sari intilib boraylik. Hech qachon 1 yoki 2 kichik uy guruhlari bilan chegaralanib qolmaylik. Axir maqsadimizning o'zi guruhlar va Masihga ishonadigan insonlarning sonini yanada ko'paytirishku. Ushbu guruhdagi birodarlarni esa iymonda mustahkam, Xudoga sodiq bo'lib o'sishi uchun har birimiz jon kuydiraylik. Azizlar, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Xayr, sog' omon bo'linglar.